olisi vaan tietoa meinaa rääpäistä tuolla. Tätä vaari Booth Sven Sorrelson eri revertin ota vuoden niin kunneri Ukrainian sama talade beagata hänsky. Ja tätä vaari muoro Ukrainian maaren kemmerin niin Boothen on hänellä köypä Everskofiter Bednin. Och han köper såna fjögor eller fem pör av Everskov. Och han sa att detta var allt skrevet av papper. Det var borgad månad att lägga. Och avgrysla konan var isländsk. Och så efter klockatimma så kommer han efter tillbaka. Och han sa att han var glömt 6 år gamla dränge som han hade och ville få andra Everskov. Það var nú alltaf sparað á þeim tíma. Svo hún bara tók pappirinn og setti ditt á og 95 cent. Svo eftir mánuðin þá kemur hann inn í búðin og hann afar reyður út af þessu og hann segir við hann að hann segir ég veit ekki hvað það sem þú ég keypti sem þú segir þú skrifað niður og hún segir hvað meina þetta hann segir ég keypti ekki ditt á.